Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Azərbaycana demokratiya dərsindən yenə aşağı qiymət verdi. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı son hesabatı.
Azərbaycanın strateji seçimi azadlık, demokratiya və Avro-Atlantik inteqrasiya olduğu bildiyimizdən biz ümid edirik ki, həmin bu hesabat dost düzünü dəyər ifadəsinə uyğun olaraq konstruktiv tənqidimi qəbul olunacaq.
Nə istəyirəm, onu da eləyirəm. Amerika deyir ki, Azərbaycan polisi cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir.
Onlar məni ayaqında saxladılar ki, pes dur, amma mən sözsüz dura bilməzdim. Və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divarədə idi, ondan sonra xatırlamadım.
Yəni onlar hamısı xırda faklardır. O cür xırda faklar Amerika polisinin fəaliyyətində də var, İngiltərə polisinin də və Azərbaycan polisinin.
Azərbaycanda internetdə şəxsi məktublaşma nə dərəcədə təhlükəsizdir?
Kiminsə e-mailini oxumaq seçimləndir. Elə adamlar ola bilər ki, onların e-maili oxunur, ancaq bu sistemli deyil. Ancaq bir adamın belə e-mailinin oxunması düzgündür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurdu beni. Bu mədənin yanında da üzüqarı bağlamışım.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yan adamın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Amerika Azərbaycana demokratiya dərsindən yenə aşağı qiymət verdi. Demokratiyanın beşiyi sayılan ölkə öz son hesabatında keçən il Azərbaycanda məsələn mətbuat azadlığının vəziyyətinin xeyli pisləşdiyini deyir. Amma dünən yayılan hesabat təkcə Azərbaycana aid deyil, dünyanın 200-əcən ölkəsini əhatə eləyir. Dünyada hər il insan haqları ilə bağlı saysız hesabsız hesabatlar açıqlanır. Amma biz Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı haqqında bugün geniş danışacağıq. Niyə? Yetmişinci illərin əvvəllərində Amerika özünün insan haqlarının beynəlxalq müdafiəçisi kimi danışmaq məsuliyyətini rəsmiləşdirdi. Kongres qanun qəbul elədi ki, Amerika özünün xarici siyasətini, ticarət siyasətini müəyyən eləyəndə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyətini nəzərə almalıdır. 1977-ci ildən Amerika Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı illik hesabatlarını hazırlamağa başladı. Ayrı-ayrı ölkələr üzrə hesabatların ilkin variantlarını Amerikanın həmin ölkələrdəki səfirlikləri hazırlayırlar. Cəmiyyətin bütün siyasi spektrini əhatə eləməyə çalışırlar. O cümlədən hökumət rəsmilərinin, hüquq müdafiəçilərinin, jurnalistlərin fikirlərini öyrənməyə çalışırlar. Səfirliklər ilkin variantları Amerika Dövlət Departamentinə göndərilər. Departament öz mənbələrindən aldığı məlumatları da oraya əlavə eləyir. Məsələn, BMT-dən, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarından, eləcə də Amerikanın başqa dövlət strukturlarından aldığı məlumatları dəqiqləşdirmələr aparır, son variant hazırlayır. Amerika Dövlət Departamentinin bu son hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda keçən il ən çox gerilmə media azadlığı sahəsində olub. Ümumiyyətlə, Amerika Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı məhkəmə proseslərini diqqətlə izləyir. Elə iki gün əvvəl Amerika səfirliyi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sayidə 4 il həbs cəzası kəsilməsini pisləmişdi. İnsan haqları hesabatında yerli hüquq müdafiəçilərinin rəyləri əsasında indi həbsdə olan jurnalistlərin işi siyasi motivli işlər kimi səciyyələndirilir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akifqızı Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı bu tənqidlərə hakimiyyət nümayəndələrinin də münasibətini öyrənib, amma maraqlıdır ki, müstəqil jurnalist təşkilatlarının da hesabatdan narazılığı var.
Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti ötən il Azərbaycanda media sahəsində vəziyyətin xeyli pisləşdiyini bildirir. Departamentin açıqladığı hesabatda deyilir ki, yerli qanunvericilik media azadlığına imkan yaratsa da, reallıq bunun əksini göstərir. Belə ki, hakimiyyət təcrübədə tez-tez bu qanunları pozur. Hesabatda göstərilir ki, ötən il hökumət rəsmlərini tənqid edən bir neçə jurnalist cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və həbs edilib. Bir neçə jurnalistin ötən il zorakılığa, hətta qorxuya və fiziki zorakılığa məruz qalması da bu hesabatda öz əksini tapıb. O cümlədən bəzi müstəqil qəzet yayımçıları da fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmalı olub. Dövlət Departamentinin hesabatında ötən il media ilə bağlı baş verən hər bir hal ayrı-ayrı episodlarda göstərilib. Hesabatda adı çəkilən ötən il həbs edilən və 7 aydan sonra azadlığa buraxılan müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə deyir ki, o və bir neçə həmkarının azadlığa çıxmasına səbəb həm də beynəlxalq təzyiqin nəticəsidir.
Çünki başqa şəkildə bizi azadlığa buraxmaq bu hakimiyyət istəmirdi. Tutmamışdı ki, azadlığa buraxdı. Bu hesabatları təqdir edirəm. Mən hesab edirəm ki, bunlar davamlı olmalı.
Amma Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, belə hesabatlarla ölkə mediasının vəziyyətini dəyişmək, yaxşılaşdırmaq mümkün deyil. Arif Əliyevin sözlərinə görə hesabat Azərbaycanda mətbuatın real vəziyyətini göstərir. Amma bu vəziyyətin səbəblərindən danışmır.
Medianın özünün Azərbaycanda müstəqil olması üçün, azad olması üçün, inkişaf etməsi üçün çox ciddi islahatlar tələb qoyulmalıdır Azərbaycan qarşısında.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə Dövlət Departamentinin hesabatını bir tərəfli araşdırmanın nəticəsi hesab edir. Onun fikrincə, ölkə mediası problemlərdən xali deyil, amma bu problemlər siyasi yox, daha çox iqtisadi müstəvidə müzakirə edilməlidir.
Onlar bütün tərəflərin, təmsilçilərin dinləsəydilər, mən əminəm ki, bu cür qeyri-obyektiv rəy meydana çıxmazdı.
Hazırda 3 media təmsilçisi, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və bu qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədir. İnsan hüquq müdafiəçiləri onların həbsini siyasi motivlərlə izah edir.
Səadət Akif qızının söhbəti. Birazdan Azərbaycanla bağlı hesabatın başqa tənqidi bölmələrindən də danışacaq. İndi isə görək, Amerika nə düşünür? Dünyada insan haqlarına ən az hörmət qoyan ölkələr hansılardır? Qara siyahıya Azərbaycanın qonşularından biri də düşüb. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Hesabata görə çox ölkələrdə hakimiyyət cəmi bir neçə adamın əlindədir. Bu ölkələrin adları tanışdır. Çin, Pakistan, Şimali Koreya, Suriya və Rusiya. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında Rusiyaya xüsusi yer verilir. Deyilir ki, Vladimir Putinin idarə elədiyi hökumət xalqa hesabat vermir. Sənəddə Rusiya parlamentinin prezidentə verdiyi səlahiyyətlərin çoxluğu göstərilir. Bir tərəfdən də korrupsiya və təzyiqlərin qanunların icrasına imkan vermədiyi qeyd olunur. Hesabatın təqdimatı zamanı dövlət katibinin köməkçisi vəzifəsini icra edən Jonathan Ferrer də Rusiyanın problemlərindən danışıb.
Başqa böyük nümunə Rusiyadır. Hakimiyyətin icra edici orqanın əlində olması, üzüyola, Duma, korrupsiya, qanunun istənilən şəkildə icrası, qeydlərin qeydiyyatı üçün tələb olunan yorucu qaydalar, bəzi qeydlərin təqibi, mətbuata məhdudiyyətlər Rusiya hökumətinin vətəndaşlar qarşısında məsuliyyətini azaltmaqdadır.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı keçmiş Sovet ölkələrinin, eləcə də Moskva ilə müttəfiq olmuş ölkələrin çoxunda problem olduğunu deyir. Problemlər əsasən polisin zorakılığı, həbsxanalardakı vəziyyət, ədliyyə sistemində korrupsiya, ədalətsiz seçki, etnik azıqlara qarşı ayrı seçkilikdir. Amma hesabat demokratik dəyişikliyə ümidi saxlayır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-in hesabatın təqdimatı zamanı dedikləri.
Indeed, change will take time. But change will come.
Əlbəttə, dəyişiklik vaxt aparacaq, amma dəyişiklik olacaq. Nə qədər ki, dünya insan haqları dəyərləri uğrunda mübarizə aparır, ümid var. Və biz inanırıq ki, bu dəyərlər uğrunda mübarizə aparan cəsarətli qadın və kişiləri müdafiə eləmək borcumuzdur. Condoleezza Rice belə deyib. Dövlət Departamentinin hesabatında Amerikanın özündə də insan haqlarının qorunması ilə bağlı sualların yarandığı etiraf olunur. Bəziləri Bush administrasiyasının ikili standartlarda günahlandırır. Bildirir ki, administrasiya başqa ölkələri qınayır, amma Guantanamo-da saxlanan şübhəlilərin haqları pozulur. Bu barədə Jonathan Ferrer-ə sual veriblər, cavab belə olub.
As we present these reports, the Department of State remains mindful.
Bu hesabatı təqdim edən Dövlət Departamenti Amerikanın özü ilə bağlı xarici və daxili tənqidləri nəzərə alır. Biz Birləşmiş Ştatlar insan haqlarının qorunması ilə bağlı öhdəliklərimizə ciddi yanaşırıq. Amerika hökuməti narahat suallara, o cümlədən bizim xalqı qlobal terror təhlükəsindən qorumaq üçün atılan addımlara görə yaranan suallara yenə də səmimi cavab verəcək.
Amerika Dövlət Katibi Köməkçisi vəzifəsini icra edən Jonathan Ferrer.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda polisin mitinqləri, piketləri dağıtması, çox vaxtda aşırı gücdən istifadə eləməsi nadir hal deyil. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra da belə oldu, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra da onlarla müxalifətçi xəsarət aldı. Bugünlərdə isə Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov deyib ki, düşünmür ki, payızdakı prezident seçkilərində gözlənilməz hal olacaq, amma polis istənilən hadisəyə hazırdır. Amerika Dövlət Departamenti isə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı hesabatında bildirir ki, polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Polis bölmələrində tutulanlara işgəncə də verirlər. Bugün Daxili İşlər Nazirliyindən hesabata münasibət bildiriblər. Cavabın mahiyyəti budur ki, Amerika Azərbaycanda olanları görəndə təəccüblənməməlidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportaj.
Amerika Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında Azərbaycanda polis təhlükəsizlik orqanları xüsusi tənqid olunur. Hesabatda deyilir ki, polis təcridxanalarında insanların döyülməsi, onlara işgəncələrin verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnsə də buna görə polis rəsmiləri cəzalandırılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi isə Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında polis təcridxanalarında adamların döyülməsi, insanlara işgəncələr verilməsi, işgəncələrdən 4 nəfərin ölməsi ilə bağlı yer alan məlumatlarla razı deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov.
Bu Amerika Dövlət Departamenti uzaqdan deyil, biz bu iş içindeyik. Nə vaxt bu ölüb, bizim xəbərimiz olmayıb, Amerikanın xəbəri olub.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisindən fərqli olaraq polis bölmələrində, polis idarələrindəki müvəqqəti saxlanma yerlərində tez-tez monitorinqlər aparan işgəncələr əleyhinə komitənin hazırladığı hesabatda işgəncə və ölüm halları ilə bağlı məlumatlar departamentin hesabatındakı məlumatlarla demək olar ki, yenidir. Komitənin sədri Elçin Behbudovun sözlərinə görə işgəncələrdən vəfat etmə hallarından üçü orduda, biri isə Daxili İşlər Nazirliyinin müvəqqəti saxlama məntəqəsində baş verib.
Əsas da işgəncələr verilir, ibtidai istintaq vaxtı, yəni ilkin həbs olunub, yəni ilkin izahat ifadə alınan zaman işgəncələr verilir, çünki O işgəncə faktlarından bizə şikayət edirlər.
Elçin Behbudov həm də deyir ki, Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları mövcuddur.
Ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Nadir Ağabalayev isə ölüm işi ilə həbs edilənlərdəndir. Deyir, gözləri ilə görməsəydi 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzdi.
Onlar məni ayaqsını saxladılar ki, pes dur, amma mən sözü dura bilməzdim və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divarədə idi. Ondan sonra xatırlamıram. Sonra da ki, mən sürüdülər. Zorla da olsa xatırlaya bildim. Sonra da ki, getirib döşəmə mitlaqdan olan. Onun üstünə attılar, qapını bağladılar.
Nadir Ağabalayevin sözlərinə görə ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boynuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkilməsini tələb edirmişlər. Bu, məhbus həyatı yaşamış Nadir Ağabalayevin dedikləri idi. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, bu cür hallar artıq polisdə yoxdur. İndi haqqında danışılan məsələlər isə olduqca xırda məsələlərdir və bu cür hallar dünyanın digər ölkələrində də mövcuddur.
O cür xırda faktlar Amerika polisinin fəaliyyətində də var, İngiltərə polisinin də və Azərbaycan polisinin. Bu anda hamısı barədə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin məlumatı var. Hər bir fakt üzrə də Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi qanuna müvafiq tədbir görüb və bundan sonra da görəcək.
Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportaj. Azərbaycanda həbsxanalarda basa-basdır. Bunu da Amerika Dövlət Departamenti öz insan haqları hesabatında deyir, bildirir ki, məhbusların vəziyyəti ağır olaraq qalır. Məsələn, Qırğızıstanda həbsxanalardakı dözülməz şəraiti aradan qaldırmaq üçün qərara gəliblər ki, onları özəlləşdirsinlər. Ədliyyə Nazirliyi indi özəl həbsxanalar sahəsində dünya təcrübəsini öyrənir. Nazirlik deyir ki, hökumətin həbsxanaların saxlanmasına ayırdığı pul bəs eləmir. Bəs Azərbaycan rəsmilərinə düşünürlər. Bugün Avropa Şurasının nümayəndəsi də Amerika Dövlət Departamentinə qahmar çıxıb deyib ki, Azərbaycanda insanlardan şübhələnməyin təzə yolunu tapıblar. Ələkbər Rafoğlunun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Həbsxanalarda saxlanma şəraiti çox çətindir, ağırdır. Təsəvvür edin ki, yay vaxtları isti otaqda təxminən 50-60 dərəcəyə çatır. Su problemi yaranırdı. Sanki bilirsinizmi, elə bil ki, bir divar. Divara rast gəlmişdim, acınacaqlı bir vəziyyət. Geyim problemi var, bunu dövlət etməlidir. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq.
Bu, yenicə həbsxanadan çıxmış Pirəli Orucovun fikirləridir. Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Denis Priboşa deyir ki, Azərbaycan həbsxanalarında hüquq pozuntuları vətəndaş həbs olunduqdan 1-2 saat sonra başlayır.
These people to keep some hope.
İnsanlar hər şeydən təcrid olunurlar və müdafiəsiz qalırlar. Vətəndaşı həbs edib, sonra onun haqqında şübhələr irəli sürülür. Onların demək olar ki, ümid yeri qalmır. Qanunu yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır. Elə bir şərait yaradılmalıdır ki, insanlarda heç olmasa az-çox ümid qalsın. bir ilə yaxındır ki, Avropa Şurası Azərbaycan penitensiar sistemində aparılan islahatların genişlənməsinə dair fəaliyyət proqramı həyata keçirir. Amma ölkədə həbsxanaların şəraiti şura nümayəndələrinin fikrincə pisləşir ki, yaxşılaşmır. 6 ay əvvəl Bakıda monitorinq aparmış Avropa Şurası İnsan Hüquqları Komissarı Thomas Hamenbeck də bu yaxınlarda hazırladığı hesabatda ölkəni ədliyyə islahatlarını sürətləndirməyə çağırıb. Komissarı narahat edən budur ki, Azərbaycanda cəza çəkmə müəssisələrinin vəziyyəti Sovet dönəmindən bugünə kimi dəyişməz olaraq qalıb. Həbsxanalar köhnə binalarda yerləşir və bir nəfərlik kameralarda bir neçə məhbus saxlanılır. Amerika Dövlət Departamenti 2007-ci ildə Qlobal İnsan Haqlarının Vəziyyəti barədə hesabatında da Azərbaycandakı həbsxanaların vəziyyəti pislənilib. Sənədə görə, infrastrukturun yaxşılaşılmasına baxmayaraq, həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Hazırda Azərbaycanda təxminən 20-yə qədər cəza çəkmə müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan biri Qobustan həbsxanasının rəhbəri Kazım Abdullayev deyir ki, məhbusların saxlama şəraiti barədə birmənalı danışmaq olmaz. Hətta onların aclıq aksiyaları da həbsxana rəhbərinin fikrincə əsas göstərici deyil, çünki bu etirazların səbəbi müxtəlifdir. Ədliyyə Nazirinin müavini penitensiar xidmətinin rəhbəri Nazim Ələkbərov da deyir ki, həbsxanalarda işgəncə halları barədə məlumatlar birtərəflidir. Çünki son 5 ildə ölüm halları 10 dəfəyə qədər azaldılıb. O cəhətdə həbsxanalarda məhbusların limitsiz yerləşdirilməsinə Nazim Ələkbərov deyir.
Həbsxanalar sayı, yəni ki, normalara uyğun olub-olmamaq rəqəm yoxdur, amma hər bir məhkum üçün 4 kvadrat metrədən az olmayaraq sahə ayrılmalıdır və bu bizdə riayət olunur.
Nazirlik rəsmisi onu da bildirdi ki, həbsxanalarda vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını vaxtaşı monitorinq aparan hüquq müdafiəçiləri də təsdiqləyiblər. Amma hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva isə deyir ki, onlara həbsxanalarda daha çox kosmetik dəyişiklikləri göstərməyə çalışırlar. Problem isə məhbuslara olan münasibətdədir.
Biz orada çox pis rəftar hallarıdır. Tapdıq, aşkar etdik, işgəncələr istifadə olunur. Təhqir, insanın ləyaqətinə təhqir hadisələri. Başqa bir böyük problem əlbəttə xəstəliklərdir. Narkomaniya və tuberkuloz.
Arzu Abdullayeva problemdən çıxış yolunu ədliyyə sahəsində köklü islahatların aparılmasında görür.
Ələkbər Rafoğlunun reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz forum keçiririk. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatını, insan haqları ilə bağlı son tənqidi hesabatını müzakirəyə çıxarmışıq. Bakıdan yazır bir dinləyicimiz, adını qeyd eləməyib. Bu hesabat mətn baxımından əvvəlki illərdəki hesabatın təkrarıdır. Burada dəyişən subyektlərin adlarıdır. Hesabatlar bir tərəfli qaydada ancaq müxalifət yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatları əsasında hazırlanır. Hesabatdakı müəyyən fikirlərlə razılaşmaq olar, amma bu hesabatda Azərbaycan haqqında yazılan fikirlərin səmimiliyinə şübhə, inamım yoxdur. Düşünürəm ki, ABŞ-ın bu forma hesabatlar hazırlamağa mənəvi haqqı yoxdur. Demokratiyanı ilk növbədə öz ölkələrində qursunlar. Allahyar Bakıdan yazır ki, son hesabat Azərbaycanda gedən proseslərin tam iç üzünü göstərdi. Mən bu hesabatda heç bir səhv görmürəm. Hər şey olduğu kimi dəqiq qiymətləndirilib. Seva Naxçıvandan yazır ki, Naxçıvanda sizin forma şərh vermək cinayət eləməkdən təhlükəlidir. Təbii ki, bunu aşkar eləyirsənsə. Düzdür, Amerika dövlət hakimiyyəti Gürcüstandakı kimi lazım olan qədər sıxmır Azərbaycan hakimiyyətini, amma ABŞ da olmasa bunlar nəinki jurnalistləri bütün xalqı məhv eləyər. Elçin yenə Naxçıvandan yazır ki, orada böyük maliyyə kütləsi var. Bundan vaz keçməzlər. Paranı qoyub hansı demokratiyadan danışmaq olar? Bir də ki, taylı-taylını tapmasa günü ahvalla keçər. Bunlar hamısı bir oyundur, gözdən pərdə asmaqdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forma gələn mesajlardır. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında da Amerika səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Rebecca Neslunda sual verilib ki, insanların gözləntiləri var ki, niyə hesabatlar olur, amma Azərbaycanda dəyişiklik az olur. Xanım Neslundun cavabı belə olub.
Well, democracy isn't easy anywhere. It's never a smooth path.
Demokratiya heç vaxt tez əldə olunmur. Bu heç də tamamilə problemsiz, asan baş verən bir yol deyil, cığır deyildir.
It does take a different form everywhere, and unfortunately sometimes reforms take much longer than the international community or local observers would expect.
Və odur ki, islahatların keçirilməsi təəssüflər olsun ki, bəzən yerli müşahidəçilərin və beynəlxalq ictimaiyyətin gözlədiyindən daha çox vaxt tələb etmiş olur.
But in this regard, participation in the democratic process is important because the democratic process can make changes.
Lakin belə olan halda belə beynəlxalq demokratik prosesdə iştirak etmək, yəni vətəndaşların, cəmiyyətin çox vacibdir. Ona görə ki, demokratik proseslər çox vaxt tələb etsə də onun baş tutması vacibdir.
And we hope that this report can be used as a tool between the government and civil society to identify areas of concern and to work to to encourage reforms in those areas.
Ve biz de özümüz de ona ümid ediyoruz ki bu hesabat hem hükümet hem de vatandaş cemiyetine kömek edecektir ki həllini gözləyən və narahatlıq doğuran bu məsələləri bu sahələri üzərə çıxarsın və onlar o sahələrdə vəziyyətin yaxşılaşmasına doğru çalışsın.
Amerika səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Rebecca Neslund. Azərbaycanda insan haqları haqqında söhbətimizin davamı birazdan olacaq. Hələlik isə o barədə ki, Çində bəzi sözlərə qadağa qoyublar.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bundan sonra 12 mart, yəni bugün bütün dünyada qeyd olunacaq. Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı təklif eləyib ki, bugün dünyada internet azadlığı günü kimi qeyd olunsun. BMT də bunu dəstəkləyib. Müxtəlif dəyərləndirmələrə görə Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 500 mini keçib. Azərbaycanda internet qəzetlər populyarlaşır, getdikcə insanlar daha çox elektron məktublaşmadan istifadə edir, tələbə qəbulu komissiyası hətta bütünlüklə sənədlərin qəbulunda internet yoluna keçib. İnternetin populyarlığı artır. Düşünmək olarmı ki, Azərbaycanda internet şəxsi yazışmalar üçün ideal yerdir? Amma belə deyənlər də var ki, Amerikada baş verən bir hadisə hər şeyi dəyişib. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Belə bir günün təsis olunmasına ehtiyac nədən yaranıb? Sərhədsiz reportyorların hesabatına görə hazırda dünyada 63 adam internetdə söz dediyinə görə həbsdə yatır. Elə Azərbaycanlı jurnalist Eynullah Fətullayeva qarşı ittihamlardan biri də internet forumda dediyi fikirlə bağlı idi. Keçən il dünyada 2700 saytı bağlayıblar, 21 internetçi döyülüb. İnternet sayt və internet yazarları həbslərinin sayına görə dünya lideri Çindir. Çin hətta internet firmalarından xahiş eləyir ki, məsələn MSN Messenger proqramını tərtib eləyənlərdən xahiş eləyir ki, bəzi sözlər olan e-mailləri, yəni elektron məktubları avtomatik blok eləsin. Məsələn, Çinli öz dostundan internetdə Dalai Lamanı müzakirə eləyə bilməsin ya Tayvanın müstəqilliyini. Hətta təşkilat deyir ki, internet telefon əlaqəsi yaratmağınla məşhur olan Skype şirkətinlə Çinin müqaviləsi var ki, bəzi sözlərə blok qoysun. Sərhədsiz jurnalistlər soruşur ki, indi biz hardan bilək ki, Skype-la danışığa kimsə qulaq asmır. YouTube-un belə sürətli yayılmasından sonra Çin və İran YouTube-dakı video materiallara filter qoyublar. Çin bunun üçün nəhəng pullar xərcləyir, ən müasir avadanlıq alır. Elə ölkələr də var ki, bu qədər ağır işi görməyə ya pulları yoxdur, ya vaxtları. Onlar sadəcə olaraq saati bağlayırlar. Məsələn, Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra müxalifət nümayişləri başlananda Ermənistanda Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasının internet saytını bağladılar. Yəqin hamını maraqlandırır, Azərbaycanda internetlə vəziyyət necədir? Sərhədsiz reportyorlar ONI, Açıq Net Təşəbbüsü adlı nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın apardığı araşdırmanı misal çəkir ki, Azərbaycanda internet əsasən açıqdır və azaddır. Şirkət azad deyəndə niyə əsasən sözünü işlədir? İzah budur ki, Azərbaycanda cəmatın e-mailini oxumaq, saytını bağlamaq olursa da bu nadir hadisədir, hökumət siyasəti deyil. Yalnız bir şirkət Aznet filter qoyur, onu da açıq elan eləyir. Filter məsələn pornografiya qoyulur. Kiminsə e-mailini oxumaq seçimləndir. El adamlar ola bilər ki, onların e-maili oxunur, ancaq bu sistemli deyil. Bu, ONI təşkilatının dedikləridir, ancaq bir adamın belə e-mailinin oxunması düzgündürmü? Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı yenicə yayılmış illik hesabatında deyilir ki, hökumət internetə çıxışı məhdudlaşdırmır. Ancaq iyul ayında prezident haqda yazdıqlarına görə bir web sayta giriş müvəqqəti bağlandı. Ad çəkilmir ancaq bu sayt tin söhbəti idi. Onu da əlavə eləyək ki, qiymət qalxmağına etiraz eləyən Susmayaq Biz saytına da Azərbaycandan giriş bağlandı. Hesabatda deyilir ki, geniş yayılmış fikrə görə Azərbaycanda müxalifət liderlərinin və biznesmenlərin e-mailləri oxunur. Ancaq hesabatda yazılıb ki, bunun sübutu yoxdur. İki təşkilat, ONI və Dövlət Departamenti Azərbaycanda internetə nəzarət olub-olmamasından qəti fikir söyləmirlər. Azərbaycanda internetə nəzarət varmı, yoxmu? Azərbaycanlı ekspert, Multimedia Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz.
Sırf qanunvericilik nöqteyi nəzərdən internetə nəzarət yoxdur. Ancaq eyni zamanda 2001-ci ilin Amerikada bu terror hadisəsindən sonra qanunvericilik tələb elədi ki, kimsə bu xidmətləri göstərməyə istəyən varsa, internet xidməti, mobil xidmət, digər xidmət, onlar öz şəbəkələrini elə avadanlıqlarla təmin etməyə borcludurlar ki, həmin orqanlar hansı ki təhlükəsizə cavab verən orqanlardır. Həmin orqanlar dərhal bu adam haqqında, bu insan haqqında informasiyanı əldə edə bilsinlər.
Elxan Nəsiblinin söhbətinə qulaq astınız. Azərbaycanda alverin bir sahəsi də var ki, inflyasiya filana baxmır, şıdırğı gedir. İnsan alverinə söhbət gedir. Amerika insan haqları ilə bağlı son hesabatında Azərbaycan hökumətini bununla da bağlı tənqid edir. Deyir ki, həm azərbaycanlı qızlar xarici aparılıb cinsi istismar edilir, həm də Azərbaycan ərazisindən tranzit kimi istifadə olunur. Məsələn, Orta Asiyadan şərq ölkələrinə qadınları aparmaq üçün. Azərbaycan rəsmiləri isə deyirlər ki, onlar əllərinə gələni eləyirlər, hətta bundan sonra insan alveri qurbanlarının cibinə pul da qoyacaqlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Tanış adam var qız xələqidir, burada evlənirlər bir İranlı vətəndaşı ilə. Evlənmək adı ilə onu İrana aparıb. İranda bir müddət qalıblar. Özə sadalaşdırılmış qayda ilə gediblər, sadalaşdırılmış qayda ilə İran tərəfində 15 gün qala bilər. Amma o, haradasa bir yarım ilə qədər orada olub və nəticədə ya ondan ailə qurmaq istəyən şəxs onu başqa yola təhrik eləmək istəyib.
Astara rayonunda işləyən müstəqil jurnalist Müstəcəb Məmmədov son illər Azərbaycanın cənub bölgəsindən İrana trafficking, yəni insan alveri məqsədi ilə aparılanların artdığını deyir. O danışır ki, insan ticarəti ilə məşğul olanlar ilk növbədə qurbanlarının xarici görkəmlərinin cəlb edici olmasına önəm verirlər.
Onlar birinci növbədə qızın gözəlliyini nəzərə alırlar. Yəni xarici görkəmi cəlb edicidir deyənə müxtəlif yollarla bunu aldadırlar, aparırlar. İran astarasında belə əxlaqsız yuvaları istənilən qədərdir. Bu işlərlə məşğul olanlar istənilən qədərdir. O, hətta Rusiyadan gəlib keçənlər də var.
Dövlət Departamentinin son hesabatında da deyilir ki, insan alverçiləri öz qurbanlarını müxtəlif yollarla ölkədən çıxarır. Kimisi xaricdə işləmək, kimisi də ailə qurmaq adı altında. Departament qeyd edir ki, ötən il İranlı biznesmenlə ailə qurmaq adı ilə ölkədən aparılan qadınlar daha sonra alver qurbanına çevriliblər. İnsan alveri qurbanları Azərbaycandan əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistan və İran İslam Respublikalarına, Hindistan və Türkiyə aparılır. Bu işlə məşğul olanlar isə nəinki xaricilər, həm də milliyyətçi Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Dövlət məmurlarının trafikinglə bağlılığını sübut eləyəcək dəlillər olmadığını deyən Dövlət Departamenti eyni zamanda əlavə edir ki, bəzi hökumət idarələrində korrupsiyanın olması insan alverinə şərait yaradır. Dövlət Departamenti ölkə rəhbərliyini tənqid edir ki, alver qurbanlarının ölkəyə qaytarılması üçün hələ də standart mexanizm işlənib hazırlanmayıb. Eyni zamanda qurbanların müraciət etməsi üçün də standartlara uyğun şəbəkənin olmaması problemi qalmaqdadır. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin sədri Cavad Şıxəliyev deyilənlərlə razılaşmır.
Bəs mexanizm nə deyək? Bax, indi deyək ki, insan alverinin qurbanıdır. Çox halda bizdə keçən işin çoxsunda özləri ölkəyə qayıdıblar. Mexanizm ona mən elə bir başa düşə bilmirəm ki, yəni hansı mexanizmdən söhbət gedə bilər. Bir də ki, 152 qaynar xətt var, oktyabr ayında işə salınıb. İnsan alverinin qurbanlarına sığınacaq ayrılıb, orada da mütəxəssislər işləyir. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları ilə biz əlaqə saxlayırıq.
Cavad Şıxəliyev deyir ki, son illərin tendensiyası göstərir ki, Azərbaycanda insan qurbanlarının sayı artıb. Amma idarə rəisi bunu müsbət hal kimi dəyərləndirir və deyir ki, rəqəmin artması idarənin fəaliyyətinin effektiv olmasının göstəricisidir. Amma qurbanlar nə qədər artsa da, onların bir çoxları cəmiyyətdən qaçmağa çalışır. Məsələn, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov etiraf edir ki, bir çox hallarda insan alverinə məruz qalanlar qurban alətinə çevrildiklərini gizlətməyə çalışırlar.
Bir nəfər insan alverinin qurbanı valideynləri bilmişdir, doğru da qəbul elədi, amma bugünkü günə qədər o ailədə zorakılığa məruz qalır. Yəni ayrı seçkilik, müxtəlif təhsillər, təzdiqlər, bu cür hallar olduğuna görə bir çox hallarda insan alverinin qurbanları sığınacaqsa o müddəti qalmaq istəmirlər ki, valideynləri bilmir.
ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatına görə ötən il 283 insan alveri faktı aşkar edilib. Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanına çevrilib. Amma müstəqil ekspertlər bunun daha yüksək olduğunu deyir. Və rəsmi məlumata görə bir yenilik də odur ki, bu həftədən hər bir insan alveri qurbanına kompensasiya verilməyə başlayır. Məbləğ isə simvolik olaraq 33 manatdır.
Sevinç Hüseynzadənin Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı vəziyyət haqqında reportajına qulaq astınız. Bu Azadlıq Radiosunda bugün kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam eləyəcək.
Ağlay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, ödənmədən adam.